La ministro konsilantaro akceptis projekton de la ŝipkonstrurilata leĝo, kiu laŭ la registaro estos la unua paŝo reaktivigonta grandan ŝipkonstruan industrion en Pollando. La registara leĝpropono, konforme al la antaŭbalotaj promesoj, antaŭvidas avantaĝajn impostoproponojn por entreprenistoj kaj kreon de specialaj ekonomiaj sferoj. Ĝi estas unu el la elementoj de la prezentita de la registaro plano favore al respondeca evoluo, konforme al kiu la ŝipkonstrua industrio denove fariĝos unu el la fundamentoj de la pola mastrumado. En ŝipfarejoj kaj kunlaborantaj kun ili firmaoj laboron trovos ĉirkaŭ 3000 personoj.